Goeiedag broers en susters, my naam is Laurens Venter, bedienaar van die woord in die gereformeerde kerk Centurion. Ek wil vandag met u praat oor artikel wat verskyn het in die Rekord koerantjie. Artikel van satanisme, die kerk van Satan wat hier in ons eie geleedere hier in Centurion ook gestalte vind. En daar klink het vir u vreemd, daar klink dit onmoontlik, hoe is dit moontlik dat die kerk van die Satan een amptelike kerk is wat hier in ons midde kan bestaan? Ons het die vorige keer oor belydenis gepraat, belydenis wat wesentlik is vir enige mens se bestaan om te sê wat jy glo, wat jy nie glo nie. Want jy sien, een belydenis sê nie net wat jy glo nie, dit sê ook wat jy nie glo nie. En as ons kyk na wat in hierdie artikel rondom die kerk van die Satan in ons midde aan ons verduidelik, dan word dit gebaseer op godsdienstvryheid, dat satanisme ook as 'n geloof erken word. In hierdie artikel beweer die jong predikant dat hy besig is met sy teologiese studies en dat satanisme eintlik verkeerd verstaan word en heeltemal uit verband geruk word. Blykbaar is satanisme volgens hom nie die aanbidding van die duivel nie. Daar is ook geen menslike of diereoffers ter sprake nie. Satanisme volgens hom fokus op die 9 sataniese stellings soos vasgestel deur Anton LaVey, die stichter van die sataniese kerk in Amerika. Hierdie Anton LaVey het in 1969 die sataniese bybel geskryf. Hierdie sataniese bybel bestaan uit 4 dele, of 4 verskillende boeke. Die boek van die Satan, die boek van Lucifer, die boek van Belial en die boek van die Leviathan. En volgens LaVey bestaan die duivel nie werklik nie. Alles wat rondom ons bestaan is, net materialisties. Met ander woorde, dit is 'n bestaansgodsdienst, is 'n moderne manier om na die wêreld te kyk. En dan beweer hierdie Anton LaVey, God is nie 'n eksterne wese nie, maar God is eintlik iets wat in elke mens self ontwikkel word deur die projeksie van hulle eie persoonlikheid. Die mens is eintlik self God. Nou, luister wat staan hier in Genesis 3. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het, en hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van die boom van die tuin? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die boom in die tuin mag ons eet, maar die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet, julle mag dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterf nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Daar is die oersonde. Dit is so oud soos die bestaan van die mens self, dat die Satan kom en die mens probeer oortuig dat hy nie van God afhanklik moet wees nie, maar dat hy self soos God kan wees. Hierdie begeerte van die mens is so aanloklik. Die duivel weet het, want hy weet het in sy eie hart, hy self wil ook God wees. Dink maar aan daardie ervaringe van Jesus' beproewinge as hy in die woestyn ingaan. In Matteus 4 hoor ons dan ook hoe die duivel kom en hoe hy Jesus versoek. En dan sê hy, dan versoek hy hom op 3 maniere. In die eerste plek in lichamelike behoefte. As jy die seun van God is, sê vir hierdie klippe om brode te wees. Materialisties. As Jesus honger het, na 40 dae nagte, sonder kos, hier is 'n onmiddellike uitkoms. Maar die Here antwoord, van brood alleen kan die mens nie leef nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Die duivel neem hom na die tempel. Laat hom op die hoogte van die tempel staan en sê, as u die seun van God is, spring hier af, want daar staan, die engele sal u op die hande dra, sonder om jou voet te stamp teen 'n klip. Jy sien, dan word dit 'n groter beproewing, nie net 'n persoonlike begeerte nie, maar ook die van die erkenning van behoud en dan uiteindelik dat die duivel hom na 'n hoë berg neem, om al die koninkryke van die wêreld wys en sê, dit alles gee ek vir jou, as jy neerkniel en my aanbid. En dan sê die Here sommer se muur vir hom, gaan weg Satan, God alleen moet jy aanbid. Jy sien broer en suster, die beproeving kring uit van 'n persoonlike beproeving na een wat die goddelike erkenning van Christus daarstel. Dit staan ook so in 2 Tessalonisense 2. Ons gaan nie by al die tekste kan stilstaan nie, maar luister net wat staan hier. Laat niemand julle op enige manier op 'n dwaalspoor bring nie, skryf Paulus aan die gemeente in Tessalonika oor die wederkoms van Christus. Hy sê, hierdie dinge kan nie gebeur voordat die afvalligheid eers plaasgevind het en die wettelose mens geopenbaar is nie. Hy is die seun van die verderf, die een wat teestand bied en hom verhef oor alles wat God of voorwerp van aanbidding genoem word. Hy gaan self so ver om in die tempel te gaan sit en hom as God voor te doen. Onthou julle nie dat ek herhaaldelik met julle oor hierdie dinge gepraat het toe ek nog by julle was nie. Nou weet julle wat dit is wat hom teehou, om op sy eie tyd geopenbaar te word. Die wetteloosheid is reeds in die geheim aan die werk, maar net totdat wie hom nog terughou uit die weg geruim is, dan sal die wettelose mens geopenbaar word, die een vir wie die Here Jesus deur die asem van sy mond sal uitwis. Ja, hy sal hom deur die glans van sy teenwoordigheid vernietig, met ander woorde deur sy heerlikheid. Deur die werking van die Satan sal die koms van die wettelose mens gepaard gaan met geweldige magsvertoon en allerlei tekens en vals wonders, en met elke vorm van bose misleiding vir hulle wat verlore gaan, omdat hulle nie die liefde vir die waarheid aanvaar het om verlos te word nie. Daarom laat God die krag van die dwaling oor hulle kom, sodat hulle die leuen glo, en sodat almal wat nie die waarheid glo nie, maar behaag vind in op 'n ongeregtigheid veroordeel kan word. En so kom die misleiding, broer en suster. Die misleiding dat die Satan eintlik nie bestaan nie, en dat God ook nie eintlik bestaan nie, en dat ons eintlik maar net leef vir die hier en die nou, dat jy eintlik maar leef in die begeertes van jou hart. Laat ons eet en drink en vrolik wees. Dit is die motto van die satanisme. Dit klink vir ons vreemd dat dit nie net die aanbidding van die Satan is nie, maar dit gaan eintlik oor die ontkenning van wie God is. En so kom ook hierdie waarskuwing tot by u en my, dat ons versigtig moet wees, maar nog meer, dat ons opreg sal wees, dat ons nie sal terugdeins vir dit waarin ons glo en dit waarvan ons oortuig is nie, dat ons nie sal skaam wees vir die evangelie van Jesus Christus nie. En mag die Here deur sy gees ons daartoe bewaar. Kom ons bid saam. Ons barmhartige troue God en ewige hemelse Vader, dankie dat ons na u mag kom en mag vra vir u wysheid, vir u leiding, vir u troue liefde en sorg. Is so maklik dat ons in die slaggat van wêreldse begeertes mag trap, dat ons soos die wêreld sonder God, sonder owerheid, sonder gesag wil lewe, dat ons ons eie God wil wees, dat ons self wil besluit tussen goed en kwaad. En mag u Here ons ook u heilige wet in die hart lê, dat ons mag onderskei wat waarlik reg en verkeerd is, dat u wat u self aan ons openbaar ook ons mag onderrig waar ons tog in hierdie dag. Seën ons in ons verlang en ons begeerte as gemeente om weer by mekaar te wees, en mag u ook in u sorgende hand van liefde en trou ons weer aan mekaar bind in Christus Jesus. Se naam bid ons dit. Amen.